Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandieną tęsime laidas apie paauglių tyrimus, kuriuos atliko Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija 2022 metais. Ir dabar šitas tyrimas, jo rezultatai yra apibendrinti. Ir šiandien studijoje svečiuojasi jau antrą kartą Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas. Sveiki.
Sveiki.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi, praeitoje laidoje mes jau apžvelgėme dalį šių tyrimų apie tai, kaip moksleiviai valgo, kaip jie juda, kaip jie miega. Ir tęsime toliau šio tyrimo apžvalgą, jie tikrai yra labai įdomi. Ir praeitoje laidoje taip pat aptarėme ir tai, kad vis dėlto tendencijos nėra džiuginančios, jos linksta į blogąją pusę. Galėsim gal pabandyti ir pasvarstyti, kodėl, kokios yra priežastys. Kalbant apie blogus dalykus, jūs, aišku, tyrėte ir moksleivių žalingus įpročius. Taigi, ką dabar atskleidžia tyrimai apie alkoholį, rūkymą, elektroninės cigaretes moksleivių tarpe?
Tai truputėlį dėl pačios sąvokos žalingi įpročiai. Jinai yra nusistovėjusi ir viskas su jie tvarkoja. Bet jinai yra labai plati, nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, prastai maitinasi, ar tai žalingas įprotis? Taip, žalingas. Taip, tai žalingas įprotis. Tai va, tai mes gal dažniau taip specifiškai įvardijam labiau rizikingą elgseną, nes jį yra tam tikrus proaktyvus elgesys, kuris orientuotas į rizikos padidinimą tam tikrų dalykų. Arba netgi priklausomybių rizika, kartais net ir taip vartojame. Bet iš esmės, tai nėra klaida dėl to, kaip žalingi įpročiai įvardijant. Nes dalį, kaip ir minėjau, dalį tų įpročių mes galime matyti ir fiziniam aktyvume nepakankamam, ir mitybos pasirinkimo, ir miego, ir taip toliau. Tai šnekant apie medžiagų vartojimą, alkoholio arba rūkymo ir įvairių formų rūkymo, tai mes matom, kad alkoholis yra bendrai tokioj mažėjančio populiarumo fazėj, dėl ko mes labai džiaugiamės, vienas iš tų teigiamų pokyčių, kuris
nėra modernus dalykas, ar ne toksai?
Tai gali būti susijęs su trendais socialiniais, ar ne, jaunimo. Tai sakykime, per pastaruosius 10-15 metų tai buvo nuolatinis mažėjimas alkoholio.
Gal kažkiek tai padėjo ir tam tikra valstybės politika?
Be abejo, labai daug pridėjo ir prieinamumo mažinimas, ir bendra socialinė tolerancija išgėrimui, girtumui.
Nes kodėl atrodo svarbi šitą temą, nes klausant man asmeniškai iš pažinčių, tai taip maždaug kas trečia moteris skundžiasi, kad kenčia nuo vyro alkoholiko.
Taip, čia kartų skirtumas, aš manau, ryškus, nes tarkim, aš klausydamas savo tėvų pasakojimo apie jų jaunystę, mamos pasakojimą bendrai apie kaip klasiokai, jauni suaugę, kaip elgėsi tėčio, apie taip pat ir kariuomenę. Tai jie sakė, iš esmės jie neturėjo galimybės negert. Nes buvo taip, arba tu sėdėk ir gerk su visais, arba tu leki iš rato. Praėjus vienai kartai, mano atveju, aš mačiau, kad taip, geriančių yra pakankamai daug, mano bendramžių buvo, bet jie leido būti kartu ir negeriant arba geriant labai nedaug. O dabartinėje kartoje jie sako, kas nori, tą daro. Iš esmės, taip be abejo, yra įvairių tų socialinių burbulų, kur panašus renkasi panašius, bet tolerancija alkoholiui, aš manau, yra apmažėjusi. Ir tą rodo skaičiai, kad, sakykime, per pastarąjį mėnesį ten apie 17% jaunuolių yra vartoję alkoholio.
Čia kalbame apie 5-9 klasių.
Taip, čia suma, taip, be abejo, tenai yra natūralu tikėtis su amžiaus grupėmis yra žymiai didesni procentai. ten į 9 klasį jau per pastarąjį mėnesį alkoholio gėrusių jau yra apie trečdalis, apie 30%, ir 11 grupėje dar kažkiek paaugę. Bet aš kalbu čia iš bendrų skaičių pozicijos tam, kad matytųsi tas, sakykime, realio žvilgsnis, ne į bendrą vaizdą. Tai nereiškia, kad alkoholis nebėra problema, tikrai taip nėra. Jisai išlieka tiek tas vadinamas saikingas vartojimas, tiek ir nesaikingas. Tai šitie skaičiai, jie gera žinia tai, kad jie turi mažėjimo tendenciją ir ją išlaiko. Ir ją išlaiko net ir dabar, kaip minėjau, kai per pastaruosius 5 metus mes matom daugelio rodiklių prastėjimą ne į teigiamą pusę. Ir rūkimas tuo tarpu, cigarečių rūkimas, irgi yra toksai labiau sumažėjantis ir vėlgi priklauso nuo klasių, bet tai kompensuoja iš neigiamos pusės elektroninės cigaretės. Elektroninių cigarečių rūkimas labai sparčiai auga ir sparčiau negu kitose Europos šalyse. Lietuva yra tarp tų pirmaujančių šalių, tarp jaunuolių, kurie rūko reguliariai arba karts nuo karto elektroninės cigaretes. Ir didelė dalis renkasi tai, kaip jiems saugesnė alternatyva. Ir tą saugesnę, labai įvairiais atžvilgiais tas vertinimas. Kai kurie sako saugiau, vien dėl to, kad lengviau užslėpti, kad tėvai ar kiti brangų žmonės, kad nepamatytų, nesužinotų. O kita dalis, kad vis dar yra gajus mitas, kad nuo elektroninių cigarečių nesusiformuoja priklausomybė arba jinai silpnesnė, ar kad elektroninės cigaretės bet kada galima mesti, arba kad jose nėra kai kurių kenksmingų medžiagų, ar ten dervų, ar dar kokių medžiagų, kurių yra įprastinėse cigaretėse. Bet iš tikrųjų, tai elektroninių cigarečių rūkimas yra tiek pat arba dar pavojingesnis sveikatai, lyginant su klasikinėmis cigaretėmis. Ir didžioji dalis tyrimų, kurie rodo apie didesnį pavojų, yra susiję su pačia priklausomybė. Kad priklausomybė gerokai greičiau susiformuoja.
Nes yra daug didesnės dozės nikotino.
Ir medžiagų koncentracijos yra žymiai didesnės.
Plus, ir galima rūkyti daug dažniau, nes jos taip, nėra taip bjauru, kaip anksčiau būdavo.
Ir ne tik bjauru, yra ir porcijų klausimas. Cigaretę reikėdavo nuo iki surūkyti. O čia galima rinktis kiekius ir vėl tą laisvės iliuziją, kad ne, aš visos nerūkau, aš tik tais truputėlį. O čia per kažkokią pertrauką ar dar kažkada. Tai visos tos aplinkybės, kurios tarytum sudarytų galimybės mažesniem problemom, iš tikrųjų kaip tik sukelia daugiau problemų. Jau nekalbant apie tai, kad patis sudėties kontrolė yra labai, labai kitokia. Klasikinių tabako gaminių kontrolė yra labai griežta dėl sudėtinių dalių, o su, kalbant apie elektronines, su jomis susijusius kontrolinius mechanizmus dar šalys ir tarptautiniu mastu vis dar bando išvystyti ir vis dar susiduria su labai rimtom problemom. Taip va, tai dėl to šitie iššūkiai, kalbant apie medžiagų priklausomybės, Lietuvos jaunimo grupiai būtent elektroninės cigaretės yra pagrindinis iššūkis, numeris vienas. Šiai dienai ir tų gaminių įvairovė, ir tų būdų, kaip rūkyti, tų prietaisų rūkimo vis daugiau, ir visokių ir vienkartinių, ir kaitinamojo tabako, ir taip toliau, ir kai kurie sako, nereikėtų labai aiškiai diferencijuoti šitas skirtingas rūkimo formas. Kita vertus, jaunuoliai dažnai renkasi mišriai ir jie gali turėti tam tikrų preferencijų, kad būtent toks, o ne kitoks prietaisas yra jų prioritetas arba didžiausia simpatija, bet jie gali tai labai efektyviai maišyti ir su įvairiomis kitomis rūkimo formomis.
Na, o pažvelkime dar į kitas tyrimo sritis, pavyzdžiui, kaip jaunuoliai jaučiasi savo kūne, kokie jų psichikos sveikata?
Na, psichikos sveikata tai iš vis turbūt vienas iš labiausiai sistemingai suprastėjusių rodiklių per pastaruosius 5 metus. Ir aš labai gerai atsimenu, kai 2018 metais mes į tyrimą nutarėme gana daug įtraukti psichikos sveikatos rodiklių. Ir HBST tyrimas yra atliekamas daugumoje Europos šalių pagal vieningą protokolą, bet yra tam tikra dalis klausimų, kurios leidžiama atskirom šalim pasirinkti. Kas nori, kas nenori. Kas nori įtraukia, kas nenori neįtraukia. Nes jeigu na, viską padarytume, tai būtų neįmanoma atlikti apklausą per vieną pamoką, 45 minutės, kaip jos vyksta apklausos. Tai dėl to kiekviena šalis atskirai nusprendžia pagal savo aktualijas, ar pagal problemų pobūdį, ar pagal mokslinį, praktinį interesą, pasirenka papildomus klausimus. Tai mes tada pasirinkome psichikos sveikatos ir buvo gana nemažai šalių, net ir su didesne negu mūsų patirtim, kur klausė, ar tikrai verta, kad na, tai čia kiek tai yra sveikata. Tai fizinė sveikata visų pirma sveikata, o psichikos sveikata tai nu, tik tais tam tikra dalis. Bet COVID-as iš karto apnuogino šitą sveikatos aspektą, iš karto parodė, kiek svarbi, kiek esminė sveikatos dedamoji yra psichikos sveikata ir dabar jau turbūt nieko nenustebinsim sakydami, kad nėra žmogaus sveikatos be psichikos sveikatos. Tai yra būtina sudedamoji dalis. Ir mes matom, kad na, tie sveikatos rodikliai, psichikos sveikatos rodikliai, jie gana nuosekliai suprastėja ir jie yra nu, gana sunkia situacija rodo vaikų. Tai apie pusę vaikų nesijaučia laimingi, trečdalis vaikų nepatenkinti savo gyvenimo, vienas iš 6 vaikų pasižymė prasta psichologinę gerovę. Dar vienas rodiklis, kuris šiaip mažai apie jį kalbama, bet Lietuva neigiama prasme išsiskiria ir tarp kitų Europos šalių dėl saviveiksmingumo. Tai saviveiksmingumas yra tokia sąvoka, kuri apima žmogaus subjektyvų jausmą, kaip jisai gali spręsti problemas, rasti jų sprendimus, priimti sprendimus, nusprendę įgyvendinti juos. Tai Lietuvos moksleiviai matom, kad kiek daugiau nei pusė jų jaučiasi, kad jie neturi pakankamai gebėjimų arba jėgų priimti problemų sprendimus ir juos įgyvendinti. Jas, kaip sakant, susitvarkyti su jom.
Gal čia yra šiek tiek sąsaja su miego trūkumu, kaip sakėt, kad 70% jaučiasi neišsimiegoja visą laiką?
Tai yra, na, jeigu siejant su miegu, kaip ir minėjau, miegas vienas iš slaptų ginklų už arba prieš sveikatą, žiūrint, kaip mes jį naudojam, ar ne, pakankamas miegas už, nepakankamas prieš, tai iš tikrųjų nepakankamas miegas nuotaikoms ir pažintinėms funkcijoms, kurios, na, sprendimų priėmimas, tai yra, nu, toks miksas tarp nuotaikos ir mąstymo pažintinių gebėjimų, nes jeigu yra problema, pirmą reikia, na, žiūrėti, kaip aš ją galiu spręsti, arba kur man kreiptis pagalbos, ir kita dalis, čia aišku, gali pirma būti viena, kita, antra ar atvirkščiai, kita koks mano emocinis santykis su ja. Ar jinai mane labai nervina, ar čia, nu, aš dar galiu kažkur nuo jos pabėgti. Tai miegas šitiems gebėjimams irgi atsiliepia, kad kuo geriau išsimiegoja žmogus, tuo jis laisviau žiūri į tam tikras psichoemocinės problemas ar sunkumus. Ir tuo žvaliau jisai gali ieškoti tų sprendimų. Aišku, tai nėra taisyklė. Yra tam tikrų problemų, kur mes galim miegoti kiek norim, bet jos neišsispręs, jos reikalauja sprendimų. Bet pats santykis su problema ir galimybės kreiptis tikrai skiriasi. Bet čia, vat, jeigu apie saviveiksmingumą specifiškai, aš sakyčiau, net yra kultūrinis elementas prisideda, ne tik gyvensenos, apie tai, kad pasitikėti savo aplinką, savo žmonėm, šeima, artimieji, draugai, mokytojai, kiek jie gali padėti. Ir pasirengimas prašyti pagalbos irgi yra labai svarbus dalykas. Dėl to, kad dabar yra labai daug naratyvo viešoje erdvėje apie tai, kad tu gali. tu pats, o kodėl ne tu, tu geriausias. Tu esi, jei nesi geriausias, tu turi tapti geriausia savo paties versija. Tu tobulėt turi. Ir visas šitas spaudimas socialinis gali kai kuriems žmonėms, ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems, sudaryti tokį įspūdį, kad klausti, prašyti pagalbos, tai reiškia silpnumas ir kad tai nėra gerai. Tai kur apie šito svarbą šnekama dažnai, kad kreiptis pas gydytoją ar psichologą, kad nėra gėda, kad kreipkitės, jei turite problemų ir taip toliau, bet labai daug žmonių problemų galima išspręsti dar iki gydytojo arba psichologo, tai kreipiantis pagalbos per tiesiog artimus žmonės. Ir taip mes sumažinam ir eilės pas gydytoją ar psichologą, ir tuo pačiu gerinam socialinį ryšį, bendravimą, visuomenės sugyvenimą kartu. Tai vat, jeigu yra vat, tas spaudimas žmonėm, kad jūs patys, tai tada natūralu ir atsiranda tas sunkumas, o kaip man tą išspręst pačiam. Aš matau, kad niekam nesvarbi ta mano problema, aš turiu pats dylinti, ne, kaip jaunas žmogus sako. Nu tai ir kam kaip išeina, kažkas randa tų sprendimų, kažkas randa valios savyje, randa galimybių, pastangų, gal ir palaikymo iš šalies ir išsikapsto, o kažkas jaučiasi nu, vienišitame, nes apskritai vienišumą jaučia apie 20% jaunuolių jaučiasi vieniši, tai irgi gana nemaža dalis turint omenyje, kad socialiniai tinklai labai tiktų vienišumui įveikti, ar ne, nes taigi štai, kiek gali rasti draugų, pažįstamų, bendraminčių, bet nepaisant viso šito, vienišų žmonių yra vis dar pakankamai didelė dalis. Tai vat visas tas profilis, vat apie tai, ką minėjau iš pasitenkinimo savo psichoemocinę būseną, kiek yra sunkumų, na, rodo, kad Lietuvoje jaunuoliai susiduria su pakankamai daug tokiam radijui, gal nebijosiu pasakyti, dvasinio gyvenimo iššūkių, spiritual challenges angliškai sakyčiau, kurie nebūtinai susiję su religija, bet susiję su tuo, kaip reikia emociškai išgyventi šitam pasaulyje ir psichologinio atsparumo, ir socialinio ryšio.
Ir prasmės turbūt klausimas.
Ir prasmės, ir asmenybinio tokio išbuvimo, kaip vat man išbūti, matant tiek daug puikių žmonių aplinkui, tiek daug informacijos apie tai, kuo galima būti, kuo kai kurie žmonės tampa, kaip gerai jiems sekasi. Ir vat kaip man išbūti tokiam vat mažesniam, galbūt mažiau galinčiam, mažiau mokančiam, mažiau sugebančiam ar turinčiam, tiesiog finansinė arba socialinio kapitalo prasme, kaip man mažiau turinčiam vat išbūti virš vandens dar. Kad aš norėčiau gyventi, kad matyčiau prasmę, kad jausčiau, kad yra žmonių, kuriems aš svarbus. Tai yra nu, pakankamai dideli iššūkiai, kurie yra, nu, mano nuomonė, tie skaičiai, kuriuos vat, matome, kalbant apie psichikos sveikatą, jie dar pakankamai gerai atrodo, lyginant su tais iššūkiais, kokie jaunų žmonės vejasi.
O kodėl, mačiau viename tyrime, atrodo, netgi merginos dvigubai už vaikinus jaučiasi nelaimingesnės. Kodėl yra toksai didžiulis skirtumas?
Nu, čia turbūt dvi priežastis paminėčiau. Viena priežastis galbūt mažiau grojanti, tai yra amžiaus skirtumas. Tai yra stebima, kad čia jau seniai žinoma, kad merginų lytinė branda šiek tiek ankstesnė negu vaikinų. Ir tai reiškia, kad su hormonų pokyčiais ir kūno pokyčiais ir vaidmenų netgi kai kurių pokyčiais merginos šiek tiek anksčiau susiduria ir dėl to jos anksčiau gali matyti tam tikrų dalykų psichoemocinį įprasminimą, psichologinį įprasminimą anksčiau negu berniukai. Kita dalis, kuri mano nuomonė didesnis veiksnys, yra apskritai lyčių skirtumai, kur mergaitės, merginos, moteris yra daugiau orientuotos į santykį negu vyriškoji lytis. Jos jautresnės šitam, joms tai yra svarbiau. Santykiai, pasilyginimas labai socialinis, labai apdeitų poreikis, o ar yra kažkaip kažkas, kas pas tave naujo, o kuo tu gyveni, o ar girdėjai, kaip tas ar ta buvo ten ir ten, o ar matėjo, ar tu irgi panašiai. Tai čia aišku, nereikėtų žiūrėti stereotipiškai, kad tai va čia lyties veiksnys ir moteris yra tokios, vyrai tokie. Ne, tai yra tiesiog tendencija, kurioje yra viena dalis kažkiek galbūt ir biologinių veiksnių ir gana didelė dalis socialinių išmoktų veiksnių, kur tarp vaikinų ir merginų skiriasi. Ir reflektyvumas, pats mąstymas apie tai, kaip aš būnu, kur aš būnu, kaip aš bendrauju, kiek mane paveikė, jautrumas emocinis, kaip blogas žodis paveikė arba nepalanki patirtis, kaip paveikė, tą irgi stebim, kad na, merginas moteris daugiau paliečia, nesakant, kad vyrų tai nepaliečia. Kartais vyrus tai gali taip smarkiai paliest, kad jie dar daugiau į neigiamai reaguoja negu moteris. Bet jeigu kalbėtume taip populiaciniu mastu, tai matyti, kad vis tik tais jautresnė grupė yra merginos moterys ir na, nieko nuostabaus, kad tą patį ir šituose duomenyse mes akivaizdžiai matome. Kita vertus, pavyzdžiui, yra dar vienas toks slaptas ginklas, kuris, mano nuomonė, dar nepakankamai išnaudojamas, nors jau pradedamas naudoti, tai yra fizinis aktyvumas. Ir kaip minėjau, anoj laidoj yra labai akivaizdus skirtumas tarp lyčių, kad merginos mažiau įsitraukia, vaikinai daugiau. Ir dabar vis daugiau tyrimų atsiranda, kurie rodo, kad neigiamoms psichologiniams būklėms palengvinti, nebūtinai išvengti jų, bet palengvinti labai tinka fizinis aktyvumas. Ir už to slepiasi realiai hormoniniai poveikiai. Kad tie hormonai, kurie susiję su ilgesniu buvimu neigiamose nuotaikose, jie, sakykime, labiau eina į antrą foną, o žymiai daugiau fizinio aktyvumo metu išsiskiria tie hormonai, kurie susiję su malonumu, su džiaugsmu, su teigiamom emocijomis. Tai va dėl to vat vaikinai turi didesnį fizinio aktyvumo poreikį. Čia daugiausia susiję jau daugiau su biologinė, ne su socialinė stereotipizacija. Tiesiog vaikinai fiziškai aktyvesni daugiau. Ir aišku, tą irgi galime sumažinti skirtumą tarp lyčių, jeigu vaikinai taps pasyvesni ir lyčių skirtumo nebeliks, bet aš labiau linkėčiau, kad čia lyčių skirtumas dingtų dėl to, kad merginos moteris taptų labiau aktyvios ir tada tai lengvina žmogaus tą psichoemocinę būklę, kad tose situacijose, kurios nėra labai kritinės žmogaus gyvenime, kad per jas bus tiesiog lengviau pereiti, jos bus laikinesnės, jos tiesiog atėjo į problemą ir nieks jos nesprendė, bet ji kažkodėl po 3 savaičių pati dingo. Nors žmogus nei jos sprendė, nei tenai ruminavo, nei spėjo išsikalbėti pas psichologą ar labai gerą draugą ar pas tėtį mamą, bet tiesiog vat, kažkaip ėjo ir išsivaikščiojo, kaip sako. Tai vat, labai svarbu tą turėti omenyje. O dabar, kai yra sėdimasis gyvenimo būdas labai įprotis tiek tarp jaunų, tiek tarp suaugusių žmonių, čia va žalingas įprotis, vėl sakyčiau, tas sėdimasis gyvenimo būdas, tai jisai va ir užkerta kelią tiems su malonumu susijusiems hormonams, tokiems kaip dopaminas ar serotoninas ar dar kai kurie endorfinai, enkefalinai išsiskirti ir tada uždominuoja tos labiau neigiamos būsenos, jeigu joms yra tuo metu palanki dirba.
Vadinasi, kaip yra susijusi ir psichika, ir mūsų fizinis aktyvumas, jo ypatingai trūkumas, lemia blogą savijautą. Ir to jau apie tai pratęsime. Tik klausytojams pranešu, kad dabar vyksta aktualijų laida, kurioje kalbame su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesoriumi Kastyčiu Šmigelsku apie vieną iš jo organizuotų tyrimų, apie moksleivių, 5-9 klasių moksleivių gyvenseną, rizikingą elgseną, sveikatą, taip pat psichinę būseną. Ir tai jau antra laida. Šią temą, pirmąją laidą galite rasti Marijos radio archyve. Taigi, jūs irgi minėjote, kad šiuolaikinė tokia jausena bendra, mums tarsi neleidžia prašyti pagalbos ir kartu net ir tos pagalbos atrodo, kad mažėja. Štai vienas iš jūsų tyrimų rodo irgi, viena iš šio tyrimo dalių, kad moksleiviai turbūt patiria mažiau paramos iš savo šeimos, iš draugų, mokyklos aplinkoje.
Tikrai taip. Ta mes matom, tas yra labai irgi toks sistemingas reiškinys. Šiaip pirmiausia apie tai, na, socialinė parama kaip tokia. Mes galim girdėti viešoje erdvėje, kai kalbam apie socialinę paramą, tai tą, kaip mes mokslininkai vadinam, instrumentinę paramą, tai pinigais arba kažkokiom galimybėm. Nu, tai, kuo užsiima socialinių reikalų ir darbo ministerija ir nevyriausybinės organizacijos, stengdamasi padėti žmonėm, kurie yra ar vieniši, ar turintis didelių finansinių sunkumų, ar maltiečiai ten, sakykime, irgi stengiasi padėti. Tai yra kaip taisyklė instrumentinė parama, kad stengiamasi padėti žmogui labai konkrečiai. Ir tai yra labai svarbi aktuali gyvenimo visuomenėje dalis. Dabar, kai kalbam apie socialinės paramos kaip jausmo, subjektyviai suvokiamos konstruktą, kurį mes ir vertiname jaunuolių tyrime, ji yra šiek tiek kitokia, ji remiasi klausimais apie tai, kiek tau yra aplinkoje žmonių ir kiek tau būna tų situacijų, kada tu gali, jauti, kad gali kviestis pagalbos, palaikymo iš tavo artimų žmonių ir tada jau diferencijuojama ten šeimos, draugų, mokytojų, klasiokų. Ir tai nebūtinai reiškia, kad suteikia tie žmonės paramą. Bet čia yra labai svarbus tas jausmas, kad, nes tyrimai rodo, kad žmogus, kuris jaučiasi, kad jam būnant sunkiose situacijose kažkas padės, jam geriau sekasi gyvenime, iš esmės, na, turiu omeny, psichikos sveikatos rodikliai, gyvensinos rodikliai, sveikatos fizinės rodikliai, jie geresni, dėl to, kad jis tvirčiau laikosi. Tiesiog ir be abejo, jeigu ištinka krizė, jis tada natūralu ir turi daugiau galimybių kreiptis, nes jis jaučiasi, kad yra pas ką. Tai ką mes ilgalaikiuose stebėjimuose matom, kad dažniausiai jaunuoliam tai yra šeimos parama svarbiausia. Čia labai svarbu tą išgirsti suaugusiems tėvams, kurie kai kuriais atvejais galvoja, kad na, vaikas tapo paaugliu, tai o kada vaikas tapo paaugliu, tai bet patys tėvai nusprendžia, jie sugalvoja, nu, septintokas, čia jau jis paauglys ten ar paauglyje, nu, jau ten aštuntokas, devintokas, kažkas sako jau šeštokas ar ten penktokas. Tai net ir mokslininkai neturi tiesiogiai bendro sutarimo, kada paauglystė prasideda, ne dėl to, kad jie nežinotų, bet dėl to, kad jie nuo skirtingų kriterijų atsispiria. Vieni nuo biologinių, kiti nuo socialinių, treti apie tai, kad skirtingiam vaikam nevienodame amžiuje tie simptomai būdingi paauglystėje atsiranda. Bet grįžtant prie tėvų ir šeimos, tai kad yra įprasta manyti, kad nu, su paauglystė tėvų kapitalas krenta ir bendramžiai jau pradeda groti kaip pagrindinis veiksnys. Tai mūsų tyrime akivaizdžiai matosi, kad nepaisant to, kad draugai bendraklasiai yra tikrai labai svarbi socialinės paramos dalis jaunuoliams, didžiausia svarba vis tik tenka šeimai. Ir dabar jau yra maždaug jau pakankamai pradedama jau tą priimti atvirai, kad iš tiesų tėvų vaidmuo pakankamai svarbus, nors vis dar yra va tas nusigalinimo elementas žiauriai gajus. Aš matau ir tarp savo kolegų, kad daug kas stebisi, kad o kaip taip čia taip groja, tai tikrai taip svarbu.
Nusigalinimo, ta prasme, netiki, kad jie turi tokią didelį įtaką savo vaikams.
Jo. Ir tarp mokslininkų visai nemažai, ir net tarp psichologų sako, ar tikrai, jie dar perklausia. Nes sako, mes žinom, kad tėvai yra labai svarbus vaiko ir paauglio raidai. Aš čia jau irgi sakyčiau daugiau iš interpretacinės pusės, bet man atrodo, tai gali būti arti tiesos, kad tėvai ir kiti suaugę, jie apie tai, ar vaikui yra naudingi, jie sprendžia iš to, kaip vaikas juos reaguoja. Tai vaikas pasakė, ai, ką jūs man aiškinat? Ir tėvai galvoja, jo, manęs nereikia. Jis jau manęs neklausys. O mano nuomonė, ne žodžiais, o darbais tėvynę mes mylim. Tai pavyzdžiui, jeigu mama ar tėtis aiškina ir patys to nedaro, tai vaikas to ir neklauso. Ir ką tai reiškia? kad vaikas kopina tėvus. Tada kita versija. Tėvai nerūko, tėvai stengiasi geresnį maistą parinkti ir tėvai sportuoja. Ir jie gali nieko neaiškinti vaikui. O vaikas tą darys. Kodėl? Nes jis kopina suaugusius.
Reiškia, kad būtent savo, ne tiek savo žodžiais, kiek savo pavyzdžių darome įtaką vaikams.
Taip, taip. Ir gal daug kas gali nustepti mokytojai, irgi yra išreiškiami kaip labai svarbi socialinės paramos dalis, kuris siejasi su geresniem sveikatos išeitim, palankesnė elgsena ir savijauta. Tai va, tai visi šitie socialinės paramos aspektai, jie turėjo tendenciją labiau kristi per pastaruosius metus. Ir kai kurie, nu taip jau pastebimiau, ne tik kad 5 ar 8 procentai, net ir 10 procentų prastėjimas. Ir nepakankama šeimos parama jaučia apie 40 procentų jaunuolių, tai 2 iš 5. Ir pavyzdžiui, kiek mažesnė dalis, bet irgi neteigiama pusė, kad sunkumų bendraudami su mama patiria apie 24 procentus vaikų ir paauglių, o sunkumų bendraudami su tėčiu net 36 procentai. Sakau net, nes skirtumas apie 1,5 karto, kai vėl kalbėkime apie tą sąlyginai darnę ir atsakingą šeimą, kurioje ir mama, ir tėtis pasiima panašią atsakomybę auklėdami vaiką ir prisidėdami prie jo bendro gero augimo ir darnaus augimo. Tai va, tai visa tai rodo, kad nu, gana nemažai yra vaikų, kurie turi nepakankamai palaikančią šeimos aplinką. Nereikėtų, aišku, skubėti čia su teisimu, kad čia tėvai nepakankamai dirba, čia reikėtų vaikų teisės užsiundyti ar dar kažką. Čia būtų kitas kraštutinumas. Bet čia apie tai, kad na, vat yra trečdalis, bent trečdalis maždaug vaikų, kurie šeimoje yra na, nepakankamai jaučiasi palaikomi, nepakankamai gali kreiptis pagalbos, nepakankamai saugus gal net kai kuriais atvejais. Ir jiems tą aplinką na, vertėtų pagalvoti tėvams, kaip padaryti, kad vaikai jaustųsi geriau saugiau. Čia irgi nereikėtų iš karto galvoti apie vien tik finansinius sprendimus, kad nupirkti kuo naujesnį telefoną, kuo naujesnį kompiuterį, ar duoti teisės išsilaikyti kuo anksčiau vairavimo. Bet čia daugiau apie patį santykį, kad yra sunkumų ir vaikas galėtų kreiptis pagalbos į tėtį arba mamą, arba jie būdų, kad jis su savo sunkumais nebūtų smerkiamas, o labiau stengiamas jam padėti, jį įgalinti, nepametant ir atsakomybės, nes, na, pavyzdžiui, tėvai gali norėti smerkti vaiką dėl to, kad šis, tarkim, pradėjo rūkyti. Bet viena yra vaikui pirkti cigaretės ir sakyt, nu, kažkurias, ir sakyt, tegul jis rūko su manim, tai aš žinosiu, kiek jisai surūko, ar ne, ir kad jis gauna legaliai, o ne už kampo. Ir kita, na, ieškoti sprendimų, tai kas tave verčia, jauną žmogau, didinti va tą savo sveikatos problemų riziką, ar ne? Kodėl tu taip darai? Ar ta, nu, tavo draugai visi rūko ir tu nu, nėra kaip tau atsispirti šitam? Ar jie niekina tave? O gal tik tais tavo geriausias draugas ar draugė rūko ir tu irgi bandai išlaikyti santykį ir dėl to taip pat pradėjai rūkyti? O gal yra kaip nors, kaip mes galėtume tau padėti? Gal tu pastebi, kad tau lengviau pasidaro parūkius, o lengviau nuo ko? Nuo to, kad tu tenai esi nepriimtas klasėje. Tai gal priėmimas klasėje yra problema, ar ne, kurią reikėtų pirmiau bandyti spręsti, o ne patį rūkimą, ar ne. Tai nu, apie tai, kad tos situacijos yra labai nu, sudėtingos ir kompleksiškos, ir jose nėra tų quick fix sprendimų, ir ten gali būti naudinga ir pasitart su šeimų terapeutais, ir gal net verta kai kurių knygų paskaityti ar podcastų paklausyti specialistų, kurie dirba su šeimoms, su vaikais, paaugliais, kur randama tų konstruktyvių sprendimų, kaip palengvinti. Bet čia yra labai svarbi šita dalis, kuris susijusi ir su santykiais, ir su psichikos sveikata bendrai, ir su sveikesniais gyvensinos pasirinkimais.
Ir įdomu, ar tam turi įtakos, be abejo, kad turbūt turi įtakos ta visuotinė priklausomybė nuo ekrano. Ir ne, kad jeigu, pavyzdžiui, ir tėtis, ir mama yra įlindę socialiniuose tinkluose, tai jie galbūt ir norėtų, bet jie tiesiog nepajėgia atsiplėšti ir nebelieka laiko savo vaikams galbūt.
Na, daliai šeimų tai tikrai yra ta problema, nes yra jaunuolių, kurie tiesiogiai dalyjasi apie tai, kad sako tėvai vaikams, kad jūs neskrolinkit, kiek čia galit, o patys tėvai tą daro. Tai čia yra labai svarbu, kad jeigu suaugusieji nori, kad vaikai mažiau sėdėtų prie ekrano, o turėtų įvairesnę gyvenimo patirtį ir tikresnę beje patirtį, nes kas yra ekrane, yra labai daug fikcijų, labai daug netikrų dalykų sufabrikuotų, arba jie yra tikri dalykai, bet jų koncentracija labai nereali. Na, tarkime, galim matyti internete, oi, kiek daug žmonių tenai lankosi ten ar ten, patiria tokius gerus įspūdžius arba yra tokie kvaili. Ir ima galvot, kad tai yra norma. Tas poveikis normos suvokimui, netgi ten pornografijos žiūrėjimas, kaip pavyzdys, jis irgi gali priklausyti, kiek žmogus jaučia normą, kad tai yra gerai, ir kiek jis gali suprast, kad pala, yra tiesiog segmentas žmonių, kurie gal nori arba jiem patinka žiūrėti, bet realiai didžioji dalis žmonių gali be to apsieiti. Tai, kad, na, tikrovės suvokimas labai skiriasi, žiūrint į socialinių tinklų ir interneto teikiamą info versus tikrąjį gyvenimą, tai yra tikrai aktualus taškas. Ir čia labai svarbi tėvų rolė, jų svarbus vaidmuo dėl to, kad jie, be to, kad jie tiesiog vyresni ir turi daugiau atsakomybės už vaiką, bet dar jie ir turėjo savo vaikystės versiją, kuri dažnai buvo su mažiau interneto ir mažiau telefonų, ir dėl to jie gali daugiau žinoti apie tai, kaip vis tik tai tą laisvą laiką galima konstruktyviau panaudoti. Tai arba konstruktyvesniam poilsiui, arba įvairesniam buvimui kartu žmonėse, arba išmokimui kažkokių naudingų dalykų, ar bendravimui. Tai suaugę šitoj vietoj gali būti iš tiesų tie žmonės, kurie daugiau galėtų pasiūlyti jaunuoliui, negu vien tik telefonas.
Na ir mums liko laidoj, iki laidos pabaigos tik tai kelios minutės. Gal jūs dar galėtumėte keletą dalykų peržvelgti, kur jums atrodo yra svarbus, va galbūt apie patyčias, arba taip pat yra ir 11 klausimų moksleivių duomenis, ar galbūt dar kažkas tai.
Na, kadangi laiko nedaug, tai jau plėstis gal ir nėra kur, bet gal pabaigai taip norėčiau apskritai pabrėžti tą tokią žmogaus kaip biopsichosocialinės būtybės perspektyvą, kad na, žmogui, kad jis gerai jaustųsi, jam turi būti biologija tvarkoj, tai reiškia kūnas gerai veikti, psichologija tvarkoj, tai reiškia na, sunkumai, kurie susiję su emocijom, su psichika būtų įveikiami. Ir kad būtų pakankama socialinė gerovė, kad žmogus nesijaustų vienišas, kad jis turėtų svarbių žmonių aplinkui, su kuriais jam geri, turtinantis, palaikantis santykiai būtų. Ir kad vat, visi šitie trys banginiai gerovės, kad jie laiko tą pačią vieną būtybę, tai kad jie yra na, iš esmės ten pat ir veikia kartu. Ir poveikiai jie dažniausiai ir yra kompleksiški. Jie nėra taip, kad na, pagerinsiu tik tais bendravimą ir visa kita nepagerės. Dažniausiai, jei gerinsim bendravimą, tai kartu su socialinė gerovė gerės ir psichoemocinė būklė ir atsivers papildomos galimybės sveikesnės gyvensinos pasirinkimui, kaip pavyzdys. Ne? Nes gali būti palaikymas iš šono. Viena yra pradėti sportuoti, geriau maitintis ar labiau prisižiūrėti miegą, kai aš vienas pats nusprendžiu. Ir kita, kai mes nusprendžiam kaip šeima. Arba kai mes nusprendžiam su draugais, kad o, bandykime dabar 2 mėnesius, vat, sakykim, sportuoti. Arba valgyti čipsų nedaugiau kaip 2 kartus per mėnesį, ar ne? Tai jau gali būti palaikymas bendras ir tada tų ir kitų gyvensinos siekių gali būti daugiau motivacijos pakeisti. Tai aš vat labai linkėčiau to tokio įvairialypio požiūrio į žmogų ir jo sunkumus, tai ir jauną žmogų taip pat, kad netgi tai, kad mes negalim paveikti vieno kažkurio tiesiogiai iš tų sunkumų, su kuriais susidurėm, tai galime griebtis kitų ir tada galbūt jie kompensuos kažkurią dalį arba palengvins.
Tai nuoširdžiai jums dėkojame už tokį įdomią laidą. Su mumis buvo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas. Jisai dalyvavo organizuojant ir vykdant Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tyrimą kartu su Pasaulio sveikatos organizacija ir Švietimo ir mokslo ministerija, kada buvo tyriama daug moksleivių, 5-9 klasių moksleivių apie jų sveikatą, elgseną, rizikingą elgseną, psichologinę socialinę gerovę. Ir galite šio tyrimo apibendrinimus rasti Marijos radio archyve. Ir gal galėtume dar pasakyti, kur tą tyrimą, to tyrimo rezultatus galima rasti savarankiškai internete galbūt?
Taip, tai yra hbsc.lt svetainė, joje galima susipažinti ir su daugiau informacijos.
Ten hbsc.lt.
Taip.
Čia angliškas samtrumpa.
Health Behaviors in School Children.
Taip.
4 raidės HBSC, čia tas tyrimas garsusis. .lt tai yra lietuviška svetainė, kurioje yra pateikta šiek tiek ir lietuviškos informacijos ir yra taip pat ir tarptautinės lyginamosios su kitom šalim.
Taip, hbsc.lt.
Taip.
Tai kas turite internetą, galėsime pažiūrėti. Ir mes jau atsisveikiname. Likite su Marijos radiju, sudie.
Laimingai. Sudie.